Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Dobar dan, u ime realizatorske ekipe Kibitz Fenstera Radio Beograda 2. Što se našeg programa tiče, nedelja je već uveliko počela s obzirom na aktuelni termin, a podrazumeva raspon od 8. do 14. februara kada je reč o Kibitz Fensteru. U današnjoj emisiji, pored najava kulturno-umetničkih događaja iz oblasti muzike, filma, pozorišta, vizualnih umetnosti i popularne kulture, biće predstavljena i knjiga Marka Stojanovića, naime svoje 30-godišnje iskustvo glumca, pantomimičara, predavača, trenera za javni nastup i neverbalnu komunikaciju. Stojanović je sročio u štivo o komunikaciji provokativnog naslova komunikator jednako gladijator. Šta stoji iza toga, saznaćete pored ostalog u današnjem Kibitz Fensteru, kao što rekoh, izdanje za 8. februar, kroz kojih će vas voditi sigurnom rukom naše urednice Tamara Maljković, Mirjana Boba Stojadinović, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović, moje ime je Ljubica Krminac, a vama smo u narednih 50 minuta.
Do I want you? Oh my, do I, honey? Indeed I do. Thank you.
I današnji Kibic Fenster Radio Beograda 2 započinjemo događajima iz domena muzike. Za to je danas zadužena naša urednica Tamara Maljković. Dobar dan i dobro mi došla.
Dobar dan.
Pratimo i dalje Beograd, festival koji organizuje Beogradska filharmonija. Kako to ide?
Pa ide vrlo lepo.
Ja sam čula da su karte rasprodate pre nego što je uopšte počela manifestacija.
Karte su ne rasprodane, već su preuzete, pošto su karte besplatne i mogu da se biraju i da se podignu na blagajni Beogradske filharmonije. Naravno, ne mogu svi koncerti da se prate besplatno, mogu da se odaberu do dva koncerta u okviru festivala, tako da je veliko interesovanje, posebno zato što eto, nemamo baš često priliku da slušamo u poslednje vreme koncerta, i sam festival je osmišljen tako da je svojevrsna reakcija na ove nove uslove u kojima je moguće uopšte održavanje koncerta, s obzirom da sala Beogradske filharmonije ne može u ovim uslovima da primi veliki broj slušalaca, i zato su organizatori u Beogradskoj filharmoniji odlučili da povećaju broj koncerata, tako da imamo dva koncerta u okviru festivala na kojima učestvuje ceo veliki orkestar Beogradske filharmonije sa dirigentom Gabrielom Felcom, i ta dva koncerta su raspoređena na po tri koncertne večeri. Mendelsona smo mogli da slušamo od 4. do 6. februara, a ono što će zatvoriti festival, takođe na tri koncertne večeri od 11. do 13. februara, biće jedan stvarno zanimljiv program. Tu će biti svita Pulcinella Igora Stravinskog, čuveni Adagietto iz Pete simfonije Gustava Malera i Schubertova Šesta simfonija u C-duru. To je jedan vrlo atraktivan program i nadamo se da će na te tri večeri i veći broj publike moći da uživa u tim koncertima. Ostali koncerti su kamernog tipa. Imali smo već dva kamerna koncerta u toku protekle nedelje, a ono što nas očekuju su koncerti u utorak 9. februara, kada će nam se predstaviti violiniskinja Mirjana Nešković, violončelista Dušan Kočišević i pijanistkinja Slađana Gajić. Oni imaju jedan tako romantičarski program. Izvodit će naime klavirski trio broj 1 u D-molu Feliksa Mendelsona i klavirski trio u H-duru Johannesa Brahmsa. Već sutradan na isto mesto, dakle sala Beogradske filharmonije, sa početkom u 19 časova, predstavljaju nam se Miroslav Pavlović prva violina, Ksenija Milošević druga violina, Ivana Uzelac viola i Katarina Stanković violončelo. One će izvesti klasični program, klasičarski. Tu su dela Ludviga van Beethovena, njegov gudački kvartet broj 4, opus 18 u C-molu, i divertimento u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dakle, jedan vrlo lep program, pitak program, tako da eto, pozivamo, ako neko uspe da dođe do karte, da se pojavi na ovim koncertima, bit će zaista fantastično.
Uz neizostavno podsjećanje o pandemijskim merama koje treba poštovati prilikom ulaska u svaku instituciju
kulture. Nekako je to počelo da se podrazumeva, nažalost.
Da. Ali ono što nas raduje jeste premijera, i to baletska u Narodnom pozorištu, i to si nam
takođe
pripremila
da,
za danas.
Takođe, da, to ima još jedan događaj, eto, da ne bude samo Beogradska filharmonija da pravi događaje koje će uključiti i samu publiku. Imamo u Narodnom pozorištu premijeru jednočinog baleta Sedam smrtnih grehova u koreografiji Igora Pastora. Ovaj događaj odvija se u okviru projekta Mladi koreografi, dakle 9. februara u 19 časova, takođe na velikoj sceni. Premijerno će biti izveden ovaj jednočini balet, a sam projekat pokrenula je pre nekoliko godina Direkcija baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, sa ciljem da pruži šansu i otvori novi prostor mladim kreativnim baletskim stvaralcima. Pomenut ćemo da su solističke uloge u ovom baletu poverene Milanu Rusu, Brankici Mandić, Tijani Šebez, Milošu Marijanu, Nikolu Bjanku i Carlosu René Alvardu, a muziku je komponovao Miroslav Bako. Pomenut ćemo i da je scenograf Jasna Saramandić, kostimograf Katarina Grčić, a asistent koreografa Marija Bajčetić. Tako da i eto prilike da podržimo i mlade koreografe i da vidimo u kom pravcu nam se razvija uopšte baletska umetnost.
Nesumnjivo da nas to raduje. Premijera će biti, dakle, uslovno rečeno zatvorenog tipa zbog ograničenog broja posetilaca, ali važno je da će se i ovaj jednočini balet naći na redovnom repertoaru Nacionalnog teatra u Beogradu.
Eto, ponemaćemo još da dodam, to sam zaboravila, da pored ove premijere imaćemo i dve reprize, to će biti 13. i 25. februara na isto mesto.
Taman, važna informacija.
Da.
Hvala.
Une cour était-il avant que les murs ne l'entourent? C'est à lui que j'ai pensé quand je t'ai vu empêtré, étriqué dans ton costume de fidélité. On a besoin d'avoir un jardin pour soi, secret où les autres n'entrent pas. C'est pas la peine d'en faire tout. Dans un square parisien, son élan a jamais pétrifié. J'y ai pensé quand je t'ai vu empêtré de regrets, d'alibi en papier mâché. On est né dans un jardin secret, on est plein de mystères à jamais planqués. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas la clé. Cherche des excuses.
Vizualnim umetnostima u Kibic Fensteru i ovoga puta na moje zadovoljstvo Mirjana magistra Boba Stojadinović. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam videla baš dosta izložbi ove nedelje.
Da, to je sad u talasima. Jedne nedelje ima nekoliko, sledeće nedelje ima 10 i to tako.
Ali zanimljivo su, evo, poslali su nam upravo iz Etnografskog muzeja izložbu Seljak u karikaturi ježa.
Mm-hmm,
to je zanimljivo i provokativno. Postavljene. Pa je tu sad ova izložba u Maloj galeriji kulturnog centra Laza Kostić. Pa Sokolski kulturni centar, Sokolski dom, oni otvoraju izložbu Sokolskih sletova kroz istoriju.
To je veoma uzbudljiva priča, muzej istorije Jugoslavije radi
izložbu. Sve ćemo to ne sumnjam da će sve biti pokriveno kroz program, ali da vidimo šta je specijalno izabrano za Kibic Fenster.
Ja sam napravila nekakav uži izbor s obzirom na to šta će biti pokriveno, kao što kažete, već planirano je već da bude pokriveno u okviru programa, pa da preporučimo i u ovoj emisiji nešto, eto, ekskluzivno u odnosu na naš program. U pitanju je nekoliko izložbi koje su sve iz Vojvodine, odnosno dešavaće se u Vojvodini. Prva izložba je u galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine u Novom Sadu. samostalna izložba s obzirom da ima dva umetnika, to su Alena Klaćikova i Jozef Klaćik.
Da, ono ja što ne mogu da odolim da ne pitam u kom su srodstvo.
Otac i ćerka.
Divno.
Što je zapravo zvuči onako za nas, malo smo mi možda malo preosetljivi na te odnose, međutim, to je sad već nekako i tradicija pretprošle godine, mislim da je bilo recimo, podudarilo se da su u isto vreme bile dve paralelne izložbe, jedna je bila sa radovima oca, obe su izložbe bile otac i sin, jedna je Dimitrije Bašićević Mangilos i Ilija Bosilj Bašićević, oni su fantastični otac i sin. Jedan otac je bio zemljoradnik koji kada je ostao bez zemlje krajem 50-ih godina se našao praznih ruku bukvalno i onda je dohvatio četkicu i počeo da slika ono što mi zovemo samouka umetnost, koja je mislim u ravni simboličkoj ravni renesansnih slika. Neverovatni su njegovi radovi, a Dimitrije Bašićević, njegov sin, Mangilos mu je nadimak, kao što je i Ili zapravo Bosilj bio nadimak. On je opet istoričar umetnosti koji je bio kustos muzeja savremene umetnosti u Zagrebu, međutim on sam je nešto kasnije posle oca, sam je počeo da radi svoje radove koje su sada apsolutna klasika konceptualne umetnosti.
Ako ste imali asocijaciju na nepotizam, ja to ne bih tako čitala, ako mi dozvolite tu
apsolutno,
vrstu slobode.
Da, uvek imam
nego
tu asocijaciju.
U koncepcijskom smislu, ovo što smo već videli, kako je to izgledalo, je se naslučuje ta genetska simbioza i sličnost,
da.
Ili jel da?
Da.
Ipak.
Kod, recimo, Bašićevića ne, kod Igora Antića, Miki Antića, to je takođe bila i izložba Miku Antića, svi znamo, Igor Antić je njegov sin koji je fantastičan umetnik. Takođe, između njihovih radova postoji jedna jako daleka asocijacija, međutim, u izložbi Klaćikovih, ako mogu da kažem, dakle, oca i ćerke, tu je, postoji jedna paralela koja je asocijativna, geometrizovana, umetnost koja vuče slikarstvo pre svega ili dvodimenzionalna umetnost, ako mogu tako da ne zovem, s obzirom da ona dolazi iz jednog trodimenzionalnog skulpturalnog gesta, ali se svodi na u suštini radove na zidu. Oni zapravo imaju nešto zajedničko koje svako razvija na svoj način. Otac je dosta eksperimentisao, Jozef Klaćik je dosta eksperimentisao tokom svog sada već zaista više decenijskog rada i od slikarstva, konceptuale, op-arta i tako dalje, da bi došao do jednog svedenog, geometrizovanog izraza, dok njegova ćerka je zapravo, Alena, predstavlja zapravo jedan oblik promišljanja kompjuterske umetnosti izvedene na neobičnim materijalima. Tako da, formalno možda oni imaju nekakve dodirne tačke, ali suštinski oni zapravo proizilaze iz različitih stanovišta.
Ali meni je zanimljivo kao koncept.
Apsolutno,
ako
uvek
već postoji, je. Onda ga treba iskoristiti.
Uvek je uzbudljivo videti u stvari odakle šta dolazi.
Ili odakle šta ne dolazi. U Vojvodini i što se tiče galerije Milorada Bate Mihajlovića.
Jeste,
kulturnog centra Pančeva.
U Pančevu, tačno tako,
je tamo?
U pitanju je izložba radova prerano preminule Slobodanke Šobote. Njene radove je izabrao, to je jedan reprezentativan izbor, dakle izložba koju zaista treba posetiti. Njene radove je izabrao likovni kritičar Sava Stepanov, koji je takođe radio i tekst, pisao tekst o ovoj izložbi Klaćikovih. Tako da je, on je zapravo probrao radove iz privatnih kolekcija kao što su Atelje 61, Galerija Tera i Narodni muzej Pančeva. Ona ima jedan izraz koji često koristi, taj manuelni rad, tapiserija, materijala, tkanina i niti uopšte vlakna, koji je danas recimo postaje sve prisutniji i sve više umetnika u stvari se vraća na taj, ne vraća nego prosto ili otkriva ponovo taj izraz koji je često bio potcenjen, opet apropo nepotizma, ali mislim nije nepotizam nego prosto apropo primenjene umetnosti koja je zapravo pre 30 i više godina u Jugoslaviji imala izuzetno značajno mesto u vizualnom, prostornom oblikovanju reprezentativnih prostora u celoj Jugoslaviji.
A ona tako je da ostala dosledna sebi, ona se stručno i usavršavala u tom domenu,
tako. Ona je usmerena bila na to proučavanje boje, tkanine, niti, vlakna, kao što sam rekla, tako da, eto, prosto imamo priliku da sagledamo nešto što je sada već postala klasika za našu sferu. I poslednja izložba koju bih istakla je izložba koja se održava u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Novom Sadu, dakle u tom jednom isturenom odeljenju, da tako kažem. U pitanju je samostalna izložba Save Halugina, koji je dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je veoma aktivan, iako je čovek već, on je 46. godište, dakle u jednoj zreloj fazi je, međutim on predstavlja, on je po obrazovanju i po jednom usmerenju, sopstvenom je vajar, skulptor, međutim se predstavlja i sa crtežima koji su bili prikazivani i u Beogradu prošle godine, recimo u Galeriji Haos, ovako nešto najskorije što se desilo. On je izuzetno uzbudljiv na način na koji taj trodimenzionalni medijum na neki način, na veoma dalik možda se dotiče upravo onoga što radi i Jozef Klaćik, na koji način skulptura prelazi, se izražava, se traži uopšte u dvodimenzionalnom mediju crteža.
Izuzetno bogata ponuda, samo da ne zaboravimo izložbu radova Aleksandra Deroka u umetničkoj zbirci Srpske akademije nauka i umetnosti. To je od 8. do 31. od 8. februara do 31. marta u salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu. I to će biti ispraćeno.
Apsolutno.
Znači, samo treba biti uz Radio Beograd 2.
Uvek.
I Boba je tu. Hvala.
Hvala.
Find I live for you only. When I'm with you, who cares what time it is, or what the day, or what the climate is. Oh, Sue, a little ship will come sailing home. Through every storm, never failing, the day you're mine, this world will be in tune. Let's make that day come soon. Through
10:25, ovo je termin za pridruženog člana današnje ekipe u Stamaru, Bobu Anu Saru. Tu je i Marko Stojanović, dakle kao naš eksterni saradnik, zahvaljujući upravo izdatoj knjizi koja je naslovljena kao Komunikator jednako gladijator. Moj utisak je, poznajući i prateći Markov rad, da je on gotovo 30 godina svog iskustva glumca, pantomimičara i trenera za javni nastup sumirao u ovoj knjizi. Uz dobar dan, Marko.
Dobar dan.
Kako da u sad sve ovo što sam nabrojala uvrstimo Carling, ali prvo da mi objasnite kako se zove osoba koja igra Carling?
Valjda Carlingaš, ne znam.
Carlingaš, molim vas da to do sledećeg uključenja definišemo. Da, jer kako se kaže, mens sana in corpore sano. Zna se kako bi trebalo pravilno prevesti ovu formulaciju, a ne onako kako je učestalo prevode. Knjiga ima pod naslov Priručnik za unapređenje veština komunikacije i samopouzdanja, namenjen svima, a posebno menadžerima, političarima i umetnostima. E sad, moj odmah novinarski, kritičarski, umetnicima, hvala na ispravci, dakle, moj novinarski, kritičarski uvod i konstatacija jeste zašto isključivo ovim kategorijama, ako se povedemo za onom sentencom da će u aktuelnom trenutku gotovo svako od nas imati svojih 5 minuta slave. Mediji su svuda oko nas i gotovo je teško naći osobu koja nikada nije imala priliku da nastupi na medijima. Ja to tako gledam.
Pa prvo, javni nastup nije isto što i nastup u medijima i to građani greše u mnogome i ljudi koji su čak i bave time intenzivno greše. Dakle, javni nastup je meni sve. Od razgovora za posao do grdnje dece, do nastupa pred 10 ili 100 hiljada ljudi na Trgu Republike kad su razni politički skupovi ili neki drugi. I naravno, deo toga, dakle, jedno parčence toga je nastup u medijima, bilo kojim danas ima sad raznih medija. Sve više i više kako se razvijaju tehnologije. Dakle, to nije jedino. Tih 5 minuta slave, lepo je doživjeti 5 minuta slave, zanimljivo je, a nadam se da će svi doživjeti 5 minuta slave, ali tu im nije, kažem, nisu tu najuticajniji mediji. A komunikacija nam treba svima. Ja sam malo izdvojio ove kategorije iz marketinških razloga, što se kaže, da bi ljudi koji se bave menadžmentom, dakle upravljanjem, ja sam ih u knjizi nazvao upravljačima, to je izraz koji ja volim, umjesto menadžera da se kaže upravljač, ali menadžer je izraz koji se iz engleskog jezika ovde kod nas odomaćio, pa sam morao da ga stavim na naslovnu stranu da bismo se bolje razumeli. A opet umetnike sam proširio na umetnike, tu sam pre svega mislio na izvođača, odnosno na glumce, na kolege kojima je to potrebno kao sredstvo izražavanja na sceni. Međutim, i političari, i upravljači, i glumci se bave komunikacijom, kao što se svi bavimo komunikacijom, i to nam je svima osnovno sredstvo za rad. I na tome treba da radimo da bismo bili bolji komunikatori. Ja mislim da vrlo mali broj ljudi radi na sebi u tom smislu.
E, to sam htjela da vas pitam, s obzirom na vaše iskustvo i kao što sam rekla u najavi, da ste vi i predavač na fakultetu i da se bavite domenom treniranja za javni nastup. Kako vama izgleda ta javna scena?
Pa izgleda siromašno, izgleda nespretno, izgleda amaterski, diletantski na moment. Dakle, a to je, s druge strane, pokazivanje poštovanja prema vašim slušalcima, gledalcima, biračima, kupcima vaših proizvoda, šta god ti proizvodi bili. To može da bude ideja, pa je plaćate glasom na izborima, to može da bude neki predmet, pa ga plaćate dinarom u prodavnici, ili to može da bude iluzija, pa je plaćate opet kupovinom karte za pozorište. Mislim da je to, sem u ovom stručnom, pozorišnom, filmskom delu, mislim da je to dosta siromašno i da na neki način ne pokazuje poštovanje prema onome kome vi pokušavate da prodate tu svoju ideju ili nešto drugo.
Jedna od poglavlja se ste naslovili kao preporuke za javni nastup, a u zagradi stoji radio, TV i masovni skupovi. Masovne skupove smo dotakli. Ja ću sad stoički podneti, dakle, potencijalnu kritiku kada je u pitanju konkretno radio kao medij. Kada kažem radio, mislim na programe Radio Beograda. Kakav je vaš utisak, pošto znam da ste verni pratilac ovog medija?
Pa jeste, ja volim Radio Beograd zato što tu, pored muzike, mogu da čujem i zanimljive informacije, zanimljive sagovornike. Dakle, to nije samo tralala da bude neki razglas u kolima ili negde drugde. Mislim da se radio danas ponajviše sluša u kolima, i u, ne znam, frizerskim salonima, u kafićima, nego što se sluša kod kuće, kao što je to nekad davno bilo. Ali mislim da je to ujedno i najbrži i i najjeftiniji medij, ako hoćete, ne u smislu proizvodnje, nego vas danas tranzistor, to se nekad tako zvalo. Tranzistor možete da kupite za par stotina dinara, imate i na telefonu čak možete da slušate radio stanice, i mislim da je u tom smislu najpristupačniji mediji, da se nedovoljno koristi, ali nekako imam utisak da u poslednjih par godina je radio malo oživeo, što mi je drago. Svi smo mi iz ovih nekih struka, glumačko-novinarskih i sličnih, počinjali svoje korake neke, na radiju. Tako su i mladi glumci, nadam se da je to i danas, mislim, ne znam, nemam informaciju. Ja kad sam studirao, mi smo na drugoj, trećoj godini snimali radio drame na Radio Beogradu, pa nam je to bio, to su nam bili prvi ti neki iskoraci u javnost, prvi neki javni nastup.
A zašto identifikujete komunikatora sa gladijatorom?
Pa mislim da je takvo vreme, nije to nešto što ja želim, nego takvo je vreme, da prvo, ta naslovna strana, ona je dosta agresivna, kao što nam je komunikacija danas agresivna, dakle to je na neki način i komentar na stanje i u medijima i uopšte u komunikaciji. Drugo, stvarno danas čovek mora da bude gladijator i to je prava arena u kojoj se komunikatori bore. Bore se, hvala Bogu, i srećom, te samo komunikacijom, a ne i pravim oružjem, ali mislim da ta agresivnost i borbenost koja je potekla od davnine, još iz vremena kad smo funkcionisali u čoporima, mada ni danas se to nije baš mnogo promenilo, da se ona danas umjesto oružja u toljagama, puškama i ne znam čim drugim pretočila u borbu komunikacijskim oružjima i ljudima.
S obzirom da, ponovit ću još jednom, vi vašu knjigu Komunikator jednako gladijator podvodite pod prošireni naslov priručnika za unapređenje veština komunikacije i samopouzdanja, namenjen svima, a posebno menadžerima, političarima i umetnicima. A ja stičem utisak da je ovo izuzetno dobro i važno štivo za većinu nas kao svojevrsna propedeutika u svakodnevnoj komunikaciji, jer imam utisak da nismo dovoljno obrazovani i vaspitani, pre svega za tu elementarnu kategoriju, dakle, međuljudskih odnosa. Zahvaljujem vam se u ime našeg najbržeg slušaoca koji će dobiti knjigu mog sagovornika Marka Stojanovića Komunikator jednako gladijator. Ukoliko vam je ova tematika bila intrigantna, zanimljiva, edukativna je nepobitno, na raspolaganju vam je telefon 3229653. Hvala Marko.
Could it be I'll never stand up taller? Could it be that nothing's gonna change when the muscles around my brain start to make me feel insane? I think it's time to get on the road again. Could it be that I am getting older? Could it be that everything is changing? I look over my body and the lines upon my face, and I think it's time to get on the road again. Oh my Lord, I am the great denier. Oh my Lord, is all my love in vain? The
Though I shouldn't think of sorrow when I'm standing in the rain, I think it's time to get on the road again. Oh my Lord, believe me, I'm no liar. Oh my Lord, there's no one else to blame. Like a deck of cards at a local bar, I've lost a couple faces, and I think it's time to get on the road again. On the road, I've always got the sun over my head, and the moon ain't been nothing but a long, lonesome friend. When I think of all the miles behind the sky that's up ahead, I think it's time to get on. Beside the fire, come on, like a moth into the flame. Oh, my heart commands my lungs and hands, and it beats for what it chases. And I think it's time to get on the road again. I think it's time to get on the road again. I think it's time to get on.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 u subotu 13. februara u 19 časova. Giuseppe Verdi, Trubadur. U glavnim ulogama Leontine Price, Franco Corelli i Robert Merrill. Diriguje Fausto Kleva. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Radio Beograd 2 i Kibic Fenster, kulturni vodič našeg programa, počev od danas pa do 14. februara, to je termin koji će od ovog momenta zauzeti moje drage Sara Arsenović i Ana Vučković-Denčić. Dobar kojim dan. Ćemo redosledom. Dobar dan i dobro mi došli.
Dobar dan.
Evo, ja sam dalekodušna. Ja. Nisam sumnjala, a uopšte nisam sumnjala. Saro, vi?
Ne, ja prepuštam Ani, to je nekako tradicija, treba da se poštuje.
Ali mogu da podelim nešto sa vama. Naši saradnici su nam poslali informaciju da od 1. februara ljubiteljima filma u Kovinu na usluzi vrhunski filmski program, jer se radi o renoviranoj sali koja je obeležena novim tapaciranim sedištima, opremljena vrhunskim platnom za 3D projektorom, pruža sasvim novi, daleko kvalitetniji ugođaj svima. I ono što je u perspektivi jeste da će ljudi iz Kovina već ove godine na konkursu Filmskog centra Srbije uz podršku svoje opštine ponovo konkurisati, ovoga puta za sredstva neophodna za kupovinu novog savremenog ozvučenja, čime očekuju finalizaciju i dovršetak kompletnog bioskopa. Ja mislim da ovakvu agilnost treba pozdraviti. Šta kaže naša filmska kritičarka? Ekspertkinja.
Ekspertkinja. Naravno, podržavam, pogotovo decentralizaciju. Da svako mesto, varošica u Srbiji ima bioskop, a o većim gradovima i da ne govorimo. Da.
U tom slučaju svi komplimenti za Kovin. Saro?
Stvarno je, otvaranje svake nove bioskopske ili pozorišne sale treba smatrati praznikom, zaista.
Nemam ništa da dodam. Ana, izvoli, pokloni se i počne.
Da, imamo nešto da dodamo, a to je najava nekih emisija na našem programu. Sutra u Filmorami glumica Anđelka Prpić, koja će govoriti o svom novom filmu, ali rediteljka Marta Popivoda, čiji je film triumfalno prikazan na festivalu u Rotterdamu. Mi ga još uvek nismo videli, ali su kritike koje su izašle i 10-20 minuta posle samog filma, kada su razni kritičari, to vrlo cenjeni na svojim društvenim mrežama, prokomentarisali da je film apsolutno remek delo. Eto, o tome ćemo sutra u Filmorami Marta Popivoda i ja, koja će se javiti, čini mi se, iz Berlina gde živi. Takođe, ono što možda juče nismo uspele da najavimo Sara i ja u prvih pet, to je emisija koja je posvećena filmu Dara iz Jasenovca, o kome smo i juče govorili, a govorit će se sigurno i u narednom periodu, koju uređuje i vodi kolega Radovan Pantović. U sredu emisija je Rečeno i prećutano. A ono na što bih volela da ukažem je jedan zanimljiv ciklus koji, o kome smo takođe govorili, ali mislim da je toliko važan i mnogo lep i zbog toga želim da ga nekako afirmišemo. Jedan magazin koji se zove Iz Ofa je poželeo da napiše prvo tekstove, a onda napravi seriju tribina o važnim ženama naše kinematografije. I u tom smislu u četvrtak, 11. februara, uživo na mestu koje se zove Društveni centar Krov u Kraljice Marije 47, govorit će se o Zori Dirnbah, koja je bila jevrejska, hrvatska jevrejska scenaristkinja, dramaturškinja, novinarka, spisateljica, takođe radila je na Radio Zagrebu, dakle bila je naša koleginica. Najpoznatija je po svom scenarističkom radu na Radio i Televiziji Zagreb i po filmu Deveti krug France Štiglica iz 1960. za koji je nagrađena Zlatnom arenom, nagradom publike Jelena na Pulskom filmskom festivalu i nominacijom za Oscar. I o ovom filmu se takođe ovih dana govorilo u kontekstu filmova o holokaustu, odnosno o Jasenovcu. To bih voljela da apostrofiram i još samo jednu stvar. Ljudi koji se bave filmom, koji prave filmove, i to pogotovo one kratke, one najkraće, do minut, mogu da odu na sajt festivala Vorki, upriličenog kao omaž Slavku Vorkapiću, i da pogledaju uslove konkursa koji je u toku kako bi bili deo sledećeg festivala Mr. Vorki.
Dobro, toliko o filmu, o popularnoj kulturi za nekoliko minuta u Saru Arsenović.
Yeah. my four-leaf clover starting over. Starting over.
Sara nam je tu, neizostavno u Kibic Fensteru, u samoj završnici, o modi.
Tako je, da.
Ali u kom smislu?
Pa, znate kako...
Sigurno nije modna revija u pitanju.
Nije, ne, nije modna revija u pitanju i baš razmišljam danas dolazeći ka radiju o tome kako se, čini mi se, sve više i to opravdano govori o modi. O tome kako bi trebalo da odbacimo te koncepte, odnosno taj princip fast fashiona, odnosno brze mode, kako bi trebalo to da zamenimo sporom modom. I drago mi je nekako što je moda, koja možda ponekad može biti pomalo izlizana reč u tom smislu, asocira na modne revije, se nekako vraća, čini mi se, i pričamo o njoj kao nečemu što je fenomen.
Ali to je, da, kulturološki fenomen. Absolutno. Koji je opsednut, odnosno oni koji razmišljaju površno o njemu, opsednuti su predrasudama, daleko od toga.
Absolutno.
Ali na našem programu se dosta priča o tom sociokulturološkom pristupu u modi, što je za svaku pohvalu. Tako da,
svakako. Pa eto,
mi je ova, drago što i vi tako mislite.
I ova... Drživo i modi, recite.
Sve.
I ova tribina koju ću ja sada najaviti nas vraća zapravo u istoriju mode i bit će održana sutra uveče u 19 sati u Domu omladine Beograda. Kaže ovako: Bernard Klein, srpsko-škotski tekstilni i modni dizajner, rođen 1922. godine u Senti, danas je opšte mesto istorije zapadne mode, smatran ocem škotske tekstilne i modne industrije. Uprkos ovakvom pozicioniranju Kleina u kanon istorije zapadne mode, jugoslovenska i srpska istorija mode još uvijek nisu prepoznala dizajnera kao relevantnog za interpretaciju, promociju i muzealizaciju domaćeg modnog nasleđa ili njegovu komunikaciju i kontekstualizaciju u okviru zapadne, prevashodno francuske i britanske mode druge polovine 20. veka. Iako se Aleksandar Joksimović kanonizuje kao sinonim za jugoslovensku i srpsku modu, Bernard Klein je, uprkos svom zapadnom opusu, na izvestan način komunicirao i sa jugoslovenskim modnim kodom. Predavanje o Bernardu Kleinu će održati Stefan Žarić, kustos mode u Artist centru i gostujući istoričar mode u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, i čini mi se da će biti veoma zanimljivo svima onima koji dođu sutra uveče u Dom omladine Beograda da vidi kako je to ovaj dizajner komunicirao sa jugoslovenskom modom, kako se to prelivalo na tadašnju zapadnjačku modu, da tako kažemo. I eto, poziva našim slušalcima, najavljeno je da će trajati tribina oko 2 sata, to jeste nešto što je veoma zanimljivo.
9. februar od 19.
Tako je, i to je nešto što, čini mi se, ne znamo mnogo o tome i zašto da ne. Eto, povoda da o tome pričamo. I samo jedan podsjetnik za naše slušalce. Ako budu na Novom Beogradu ovih dana, predlažem im da se prošetaju do Doma kulture Studentski grad, gde je u toku 20. bijenale studentske grafike. Ova izložba je otvorena 6. februara, dakle u subotu, trajeće mesec dana, dakle do 6. marta, u Velikoj galeriji. I ova institucija već sigurno 40 godina naizmenično priređuje bijenalne manifestacije studentskog crteža i grafike, a dela je da se prezentuju dela budućih akademskih umetnika i bit će prikazani ove godine, odnosno već su prikazani, radovi studenta osnovnih, master i doktorskih studija sa 6 državnih akademija. Tako da, čini mi se, ovo dobar presek toga da vidimo ne samo ono što se stvara u Beogradu, već ono što se stvara širom naše zemlje.
Hvala, Saro, na preporuci. A idemo, dakle, na još niži starosni uzrast. Bili bismo presrećni kada bi nas i oni slušali, ali to dosta zavisi od njihovih starijih, pre svega roditelja, braće, sestara, baka i deka. U svakom slučaju, Muzej afričke umetnosti u saradnji sa Dečijim orkestrom Muzika sveta organizuje muzičku radionicu u ritmu Afrike za decu uzrasta od 7 do 14 godina, i to u trajanju od 20. februara do čak 19. juna ove godine, a rok za prijavljivanje je 15. februar. Apsolutno sve informacije zainteresovani mogu da pronađu na web portalu Muzeja afričke umetnosti. Uz još jedno podsjećanje, sinoć sinoć i nažalost nije održan koncert koji je bio posvećen Vladi Divljanu. Bila su planirana dva koncerta, jedan je trebalo da bude sinoć, drugi je trebalo da bude večeras, ali ovi koncerti su otkazani i iz Kolarca nam šalju informaciju da su novi datumi koncerata 28. februar i 1. mart od 19 sati na nepromenjenoj lokaciji, a kupljene karte će važiti za nove datume. Karte kupljene za 7. važe za 28. februar, a karte kupljene za 8. februar važit će za koncert 1. marta. Ukoliko su naši slušalci nešto propustili od obilja informacija, mislim da je nepotrebno reći da je isključivo kvalitet u pitanju, s obzirom na to koji su kriterijumi naših urednica koje realizuju ovu emisiju. Na raspolaganju vam je audio podcast Radio Beograda 2 preko web portala www.rts.rs pa Radio Beograd 2 i potom Kibic Fenster za današnji datum, koji su realizovali Tamara Majković, Mirjana Boba-Stojadinović, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović. Ovoj ekipi bio je pridružen i Marko Stojanović, tonsko-tehnička realizacija Vesna Tošović, Predrag Vasić i Božidar Ljubišić. Moje ime je Ljubica Krminac.
Somewhere between yes and maybe.